Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta iltapäivää teille arvon kuulijat ja tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Jokin aika sitten tutkija Jussi Sulberg hämmensi minua ja kollega Hietanavaa kertomalla, että Suomesta löytyy aktiivisia santeria uskonnon initiaatteja, eli santeroita. Erään heistä tapaamme tänään Mellunmäessä, mutta sitä ennen keskustelemme aihetta tutkineen kehitysmaatutkija Eija Rannan kanssa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Mikä santeria, eli pyhimysten kultti, oikein on?
Santeria on kuubalainen uskonto, joka on yhdistelmä erilaisia afrikkalaisia uskonnollisia elementtejä ja katolilaisia uskonnollisia elementtejä. Santeriasta on paljon erilaisia nimityksiä. Paikalliset käyttää yleensä regla de ochaa, eli tällaista pyhimysten sääntöä tai pyhimysten ohje ehkä kääntyisi parhaiten, tai regla de ifaa, joka viittaa ennustamiseen, mikä on yksi tärkeä osa santeriassa. Ja myös muita nimityksiä on, puhutaan esimerkiksi lukumiuskonnosta, mutta ehkä santeria on sellainen paras yleisnimitys, mitä käytetään Kuuban lisäksi myös muissa alueen maissa, joissa santeriaan uskotaan.
Milloin ja miten santeria syntyi tai kehittyi?
Santeria syntyi jo 1500-luvulta lähtien, mutta ehkä kaikkein voimakkaammin 1800-luvulta lähtien Kuubassa orjien ja vapaiden mustien yhdistysten kautta. Uskontohan tulee siis Länsi-Afrikasta. Erityisesti nykyisen Nigerian alueen Yoruba-kansojen uskomusten pohjalta. Ja kun tiettyinä vuosisatoina Kuubaan tuotiin satoja tuhansia orjia näiltä tietyiltä maantieteellisiltä alueilta Länsi-Afrikasta, niin myös ne uskomukset kulkeutui mantereelta toiselle. Kuubassa sitten ne sai tietenkin aivan uudenlaisia ilmenemismuotoja siksi, että yhteiskunta oli täysin erilainen ja mustien ihmisten elämä tietysti orjuuden ja muiden tällaisten inhimillisesti ottaen hirveiden yhteiskunnallisten ilmiöiden vuoksi oli ihan toisenlainen. Mutta vapaiden mustien parissa ensisijaisesti tämä lähti liikkeelle tällaisissa ammattiliitoissa tai yhdistyksissä, joita perustettiin katolisten kirkon pyhimysten ympärille. Tavallaan sen katolilaisuuden puitteissa mustat pysty myös uskomaan omiin jumaliinsa. Eli tavallaan ne omat perinteet ja uskomukset puettiin sen katolilaisuuden kaapuun.
No, Nigerian piskuinen naapurimaa Benin on voodoon kotipaikka. Kuinka samankaltaisia santeria ja voodoo keskenään ovat?
Vaikea suoranaisesti vertailla, mutta tietysti niillä on sama. Jos mä ajatellaan vaikka jotain Haitin voodoota, niin tietysti se on se sama historiallinen jatkumo siinä orjuuden ja näiden kahden mantereen välisen yhteyden vuoksi. Varsinaisesti sitten, jos ajatellaan sitä Beninin voodoota tai uskomuksia nykyisessä Nigeriassa, niin mun oma näkemys on se, että niillä on jo aika paljon eroavaisuuksia siihen, miltä uskonto näyttäytyy sitten siellä täysin toisenlaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tietysti on yhteisiä elementtejä, mitä näissä uskonnoissa on, vaikkapa eläinten uhraaminen, tai henkipossessio, eli hetki, jolloin erilaisissa uskonnollisissa rituaaleissa jumaluus tavallaan tulee ihmisen vartaloon ja puhuu ihmisen vartalon kautta.
Invokaatio niin sanotusti. No, jos ajatellaan kuitenkin voodoota ja santeria, niin molemmat ovat animistisia luonnon uskontoja ja lähtökohtaisesti vainajan palvontakultteja. Niin ovatko kaikki santerian jumalhahmot alun perin olleet esi-isiä?
Nigeriassa kyllä. Monissa afrikkalaisissa uskonnoissa nimenomaan uskonnon perusta on se esi-isien tärkeys. Ja esi-isät elää maassa. Ne elää fyysisessä ympäristössä. Ne elää tietysti ihmisten niin sanotuissa linjasuvuissa. On patrilineaalisia, eli miesten suvun puolelta kulkevia sukuja, matrilineaalisia, eli naisten puolelta kulkevia sukuja. Mutta kun santeria kulkeutui Afrikasta Latinalaiseen Amerikkaan, niin se mitä tapahtui, me tiedetään, että yhteys esi-isiin osaltaan katosi siksi, että ihmiset revittiin sosiaalisista suhteistaan, siitä omasta perheestään, omasta suvustaan irti orjuuden myötä. Samalla ihminen revittiin irti siitä maasuhteesta tai suhteesta siihen fyysiseen tilaan ja paikkaan, jossa hän on elänyt ja hänen sukunsa on elänyt. Eli mun mielestä nyky-Kuubassa uskonto on hyvin, tai uskonnossa muistellaan kuolleita. Kuolleilla sukulaisilla on tärkeä rooli, mutta silti näkisin, että nämä santeria-jumaluudet on hyvin inhimillisiä ja ihmisen arjessa läsnä olevia. Eli siinä mielessä erottaisin tavallaan tällaisen esi-isien tärkeyden Afrikan kontekstissa kuin sitten siellä Karibialla tänä päivänä.
Minkä takia santeriassa uhrataan eläimiä, kuten kanoja tai vuohia?
No, mä olen itse ollut esimerkiksi useissa rituaaleissa mukana, jossa on uhrattu. Näitä kutsutaan sanalla ebo. Kana on tällainen yleisin. Kanan kaula katkaistaan ja siitä tiputetaan verta pyhille kiville. Kivet on tavallaan sellaisia, joissa jokainen, joka initioituu uskontoon, eli tulee osaksi uskonnollista yhteisöä, niin hän saa omat kivet ja omat tavarat, jotka on pyhiä. Ja joissa ajatellaan materiaalisesti sen Jumalan asuvan. Eli tavallaan se veri, jota niille kiville tiputetaan, on osoitus vastavuoroisuudesta. Eli kun sinä pyydät tai toivot Jumalalta, jumaluudelta jotain, niin sinä myös vastavuoroisesti annat hänelle jotain. Puhutaan, että jumaluuden tulee syödä ja ehkä tämä uhraaminen on sitten osa sitä. Sitten se uhraaminen on valtavan tärkeä osa rituaalikiertoa. Eli kun ihminen tulee osaksi santeria-yhteisöä, niin hänen elämää alkaa muovaamaan erilaiset rituaalit. Eli tiettyjen aikojen välein tulee uhrata niitä eläimiä. Se riippuu siitä, mihin jumalaan ihminen on initioitu, että mitä eläimiä kulloinkin uhrataan. Esim. Otsun jumaluus, joka on tällainen seksuaalisuuteen, rahaan liittyvä naisjumalatar, niin hänelle uhrataan kilejä. Joillekin toisille jotain muuta eläimiä, niin tavallaan uhraamiset määräytyy sen mukaan, että keneen se ihminen uskoo.
Eli kuka on sinun oma henkilökohtainen jumalolentosi, joka johdattaa sinun elämässä, niin sillä sinä myös uhraat?
Kyllä, nimenomaan näin.
Joruba on initiatorinen uskomusjärjestelmä, jossa ihmisen sielu elämän ja kuoleman syklien kautta pyrkii sulautumaan osaksi transcendenttia todellisuutta. Millaisin metodein tämä tehtävä suoritetaan?
Rituaali osana uskontoa on yleensä sellainen tapahtuma, jossa ihminen pystyy käsittelemään, tavallaan ihminen pääsee pois siitä oman elämänsä rooleista ja hän pystyy niissä rituaaleissa käsittelemään erilaisia asioita ja tavallaan ottamaan esimerkiksi sitä sen Jumalan jotenkin sanomaa vastaan ja sen jopa niin, että se Jumala puhuu hänen kauttaan. Ehkä siihen Jumala-yhteyteen yritetään päästä nimenomaan näissä rituaaleissa. Yksi on tietysti just nämä uhraukset, mistä äsken puhuttiin. Toinen on tällaisia niin sanottuja rumpurituaaleja. Ne on tavallaan sellaisia yhteisön aika vapaamuotoisia tapahtumia, jossa tanssitaan, lauletaan, tarjotaan ruokaa, erilaisia tavaroita ja esineitä niille jumalille. Ja nämä on tavallaan niitä tilanteita myös, missä usein nämä tanssijat sen rumpumusiikin säästyksellä yrittää päästä jotenkin tällaiseen transsitilaan, jossa ajatellaan, että se Jumala sitten puhuu sen ihmisen kautta. Mutta vaikka puhut tavallaan tästä henkisyydestä ja yliluonnollisuudesta, niin silti haluaisin kuitenkin korostaa, että se santeria on myös hyvin käytännöllinen uskonto. Ne syyt, minkä takia ihmiset on siitä kiinnostuneita, on ihan juuri heidän omaan arkeen liittyviä. Vaikkapa terveys alkaa reistailemaan tai on ongelmia suvun kanssa tai perheen kanssa. Rakkaudessa on ryppyjä. Joku tuttava on joutunut vankilaan tai mitä tahansa muita asioita, joita halutaan konkreettisesti ratkaista elämässä.
Kristinuskoon liittyy keskeisenä ajatuksena idea Jeesuksen kärsimyskuolemasta tai sovituskuolemasta. Mihin santeria kiteytyy?
Minun mielestä santeria kiteytyy siihen, että jumaluudet on inhimillisiä. Jumala ei ole jossain kaukana ja se ei ole toinen ja kärsimyksen tai jonkinlaisten negatiivisten määreiden muovaama, vaan nimenomaan jumaluudet, joihin ihmiset identifioi, on ihmisten kaltaisia. Ne pystyy erehtyyn. Ne pystyy tekemään oikein tai väärin. Ne tekee ihmisten kaltaisia asioita. Ne rakastuu, ne pettyy. Mielestäni santerian olemus kiteytyy siinä. Tietysti santeriassa on paljon erilaisia oppeja. Siinä on paljon erilaisia kosmologisia tarinoita, niin sanottuja patakeja, joita santerian harjoittajat, baba tai ialochat tai babalavot, jotka on tosi ennustajia, niin lukee erilaisten ennustusten kautta. Näitä ennustuksia voidaan tehdä kookoksen kuoren osilla tai simpukoilla. Ja itse kuhunkin asentoon, millä nämä ennustusvälineet näyttäytyvät, niin liittyy jonkinlainen kosmologinen tarina. Ja näitä kosmologisia tarinoita sitten tavallaan niiden kautta tulkitaan uskonnon harjoittajan omaa elämäntilannetta. Mutta näiden lisäksi se uskonto tosiaan tehdään käytännössä. että varsinaista tällaista pyhää kirjaa, jonka mukaisesti mentäisi, ei ole näiden pataakikokoelmien lisäksi ole. Että uskonto on kuitenkin ollut tavallaan orjien vastarintaa ja suullisena perimänä siirtynyt. Ja aika lailla on toimittu salassa ja jotenkin nimenomaan se on rakentunut sit niissä ihmisten käytännöissä, erityisesti siinä rituaalikierrossa, initiaatiorituaalissa, joka aloittaa kaiken, eli 7-päiväinen tällainen siirtymäriitti, jonka kautta ihminen siirtyy siitä edellisestä elämästä uskonnon harjoittajaksi.
Syntyy uudestaan vertauskuvallisesti.
Nimenomaan, syntyy uudestaan. Hän saa sen jälkeen 2 perhettä, hän saa uuden nimen. Tämän oikean nimensä lisäksi hän saa uuden perheen, syntymäperheensä lisäksi tämän rituaalisen uskonnollisen perheen. Ja hänellä alkaa uusi vaihe, jonka hänen, ja jälkeen hänen tulee toteuttaa tietynlaisia sääntöjä. Jos hänet initioidaan vaikkapa Jemajaahan, äitijumalaan, hänen tulee elää tämän Jemajaan sääntöjen mukaisesti. Siihen voi liittyä vaikkapa kieltoja siinä, minkälaisia ruokia saa syödä tai muita, minkälaisia asioita saa ylipäänsä tehdä elämässä.
Mikä on sitten seuraava initiaatio?
Vuoden päästä tästä ensimmäisestä initiaatiorituaalista on niin sanottu cumpleaños de santo, eli tavallaan syntymäpäivä, ja niitä sitten vuoden välein juhlitaan. Sitten tavallaan ihmisen tarpeiden mukaan voi järjestää just näitä rumpurituaaleja, eli tamboreseja, tai näitä uhrauksia, eli ebboja.
No kuinka tarkkaan määrättyjä nämä santeria-rituaalit ovat? Voiko uskonnonharjoitusta muokata yksilökohtaisesti? Muuttuuko tämä folklore niin sanotusti matkan varrella paljonkin vai ovatko nämä hyvin lukkoon lyötyä seremonioita?
Ehdottomasti on hyvin joustava ja monimuotoinen. Eli tavallaan ennustuksia ja näitä patakeja eli kosmologisia tarinoita tulkitaan vapaasti. Joskin sitten uskonnonharjoittajien keskuudessa on paljon nimenomaan kritiikkiä myös siitä, että kritisoidaan muita, että he tulkitsivat väärin, minä tulkitsin oikein ja että kenen tulkinta milloinkin on oikea. Tämä on mun mielestä santerian hyvin kiinnostava piirre, just se, että se on monimuotoinen ja tavallaan ihmisten itsensä näköinen. Toki nykyään Kuubassa on jo jonkin aikaa ollut pyrkimys institutionalisoida valtion taholta jonkin verran santerian harjoittamista. Eli jonkinlaisia yrityksiä on sitten vähän homogenisoida tai institutionalisoida on varmaan se oikea sana. Yhdenmukaistaa santerian toimintatapoja ja sääntöjä.
No onko sinulla tietoa, milloin Suomeen tämä santerian harjoittaminen on saapunut?
Santerian harjoittaminen on varmaan saapunut niin kauan kuin Suomessa on ollut kuubalaisia tai sitten muita esim. Puerto Ricosta tai dominikaanisesta tasavallasta kotoisin olevia ihmisiä. Että kyllä Kuubassa santeria on varsin laajalle levinnyt ja ihmiset harjoittaa uskontoa. Toki arvelisin, että 90-luvun jälkeen santerian harjoittaminen on laajemmin levinnyt kuin aikaisemmin. Eli kun kommunistinen järjestelmä noin globaalisti joutui kriisitilaan, niin sen jälkeen myös Kuuban valtio hieman vapautti erinäisiä ihmisten elämään liittyviä rajoituksia ja yksi näistä oli uskonnon harjoittaminen. Ja uskonnon harjoittamisesta tuli 90-luvun alun jälkeen paljon vapaampaa ja sen jälkeen santerian harjoittaminen on ehkä, voi ehkä sanoa, että räjähdysmäisesti levinnyt, tai voi jopa puhua tällaisesta uskontobuumista. Kuubalaisten myötä santeria tietysti leviää tänne Suomeenkin.
Tässä ohjelmassa me kuulemme myös mellunmäkeläistä santeroa, eli santeria-pappia. Onko sinulla mitään käsitystä siitä, kuinka paljon santeria-harjoittajia Suomessa on?
No, ei ole käsitystä siitä. Ja sitten pitää tehdä ero sen välille, että onko henkilö varsinaisesti initioitu, eli onko hänestä tullut tämä uskonnon harjoittaja, tai niin kuin sanoit, pappi. Vaikka pappi ehkä noin suomeksi ajateltuna kuulostaa aika, en tiedä onko se ihan se oikea vastine, mutta tällainen uskontoon initioitu uskonnon harjoittaja. Mutta tämän lisäksi sitten, eli tämä henkilö on se, joka on käynyt tällaisen 7-päiväisen initiaatiorituaalin ja elää sen uskonnon sääntöjen mukaisesti. Mutta sen lisäksi sitten tietysti näitä merkkejä santeriasta voi löytää melkeinpä kenen tahansa kuubalaisen tai jopa Kuubassa vierailleiden suomalaisten kodeista. Jos katsot ulko-oven taakse ja löydät sieltä jonkinlaisen kiven tai kiviröykkiön, niin voit ajatella, että täällä elegua, eli ihmisten elämän suojelija, ottaa vierailijan vastaan kotiin. Tai kirjahyllystä voi löytyä jotain ruukkuja tai tavaroita, jotka tuo mieleen, että tässä kodissa uskotaan johonkin tiettyyn jumalaan, vaikkei välttämättä siihen olisi näin niin kuin papiksi ihan initioitu.
No entä tämä sinun työhuoneesi täällä Helsingin Kaisaniemessä? Onko täällä merkkejä santeriasta?
No täällä itse asiassa ei taida olla merkkejä santeriasta, mutta kotoa kyllä löytyy olohuoneen kirjahyllystä kokoelma erilaisia eri jumalille kuuluvia tavaroita. Siellä on nukkeja Jemajalle, äitijumalalle, Otsunille, Changolle, Obatalalle, muille uskonnon tärkeille jumalille. Ja itse kullekin jumalalle kuuluu tiettyjä tavaroita. Esimerkiksi Otsunille kuuluu keltainen väri, auringon kukat. Jemajalle kuuluu, hän on meren jumalatar, hänelle kuuluu simpukoita, hiekkaa, kaikkea mereen liittyvää. Niin kyllä näitä tavaroita löytyy sieltä mun kirjahyllystä, jossa on myös kaikki Kuubaan liittyvät kirjat ja muut tutkimustarvikkeet.
Perttu Häkkinen.
Chango baba gisa suiho omo chango agayu obaira wa woru miloga na yego pidiéndole salud bendición.
Kiitokset Perttu Häkkiselle ja Eija Rannalle. Minä olen nyt matkustanut metrolla Mellunmäkeen ja saapunut paikkaan, jossa santeriaa harjoitetaan käytännössä. Mellunmäkeläinen kerrostalo näyttää ulkoapäin varsin tylsän harmaalta, mutta täällä olohuoneessa piisaa väriloistoa, sillä se on pyhitetty santerialle. Lattialle on rakennettu pöytä, joka ajaa kotialttarin tehtävää. Siinä on eläimen sarvia ja talismaaneja, jotka liittyvät santeria-rituaaleihin. Asunnon omistaja Frances Charon sytyttää parhaillaan alttarille kynttilöitä ja tekee sen tavalla, joka kuuluu santerian etikettiin. Taustalla kuuluva ääni syntyy marakasseista, joilla hän hakkaa rytmiä. Frances Charon on santero, eli eräänlainen oppinut santeria-pappi. Oikein hyvää päivää, Frances Charon.
Päivää.
Kuten arvon kuulijat kohta huomaatte, niin tämä haastattelu on toteutettu tavanomaisesta poikkeavalla tekniikalla. Frances Charon vastaa kysymyksiini englanniksi ja minä olen kääntänyt ne sitten jälkikäteen suomeksi. Mutta menkäämme pidemmittä puheitta asiaan. Sinä olet kotoisin siis Kuubasta, mutta nykyään asut täällä Itä-Helsingissä Mellunmäessä. Mikä sinut toi alun perin Suomeen?
My friend told me about start here school.
Ystäväni kertoi, että hän aikoo perustaa Suomeen tanssikoulun, joten päätin tulla tänne töihin. Opetan latinalaista tanssia, erityisesti salsaa, ja työskentelen eri puolilla Suomea. Viikoittain ajan autolla Jyväskylän, Kuopion, Turun ja Helsingin väliin.
Now I'm teaching maybe in all film, I think.
Oliko santeria osa sinun elämäsi jo lapsena?
In Spanish say consulta. This is similar to go to medical the doctor.
Kyllä se oli. Kun ihminen alkaa tutustua santeriaan, niin hän tarvitsee niin sanotun konsultan, eli eräänlaisen oppaan henkisiin asioihin. Tämä opas on puolestaan Baba Lavo, joka on ikään kuin eräänlainen lääkäri. Tapaamisessa Baba Lavo antaa ohjeita, joita sinun tulee noudattaa, ja siitä se kehittyminen alkaa askel askeleelta. Äitini opetti minulle kaiken mahdollisen elämästä, työstä, mutta myös nimenomaan henkisistä asioista. Hän oli siis minun henkinen opettajani, kun aloin tutustua santeriaan.
And my mom teach me everything about what I need in santeria step by step.
Kuinka pitkään kestää, että ihmistä tulee santeriapappi eli santero?
Oh. I think it's all life.
Tämä on ehdottomasti elämänmittainen prosessi, eikä siitä tule koskaan valmista. Mutta joka päivä oppii jotain uutta. Tosin oppiminen ei vain lopu koskaan. Minä opiskelen kirjoista, joita minulla on hyllyllinen makuuhuoneessani. Opiskelen lähes joka päivä, tunnin tai pari, vaikka joskus on toki aikoja, jolloin en ehdi ihan joka päivä opiskelemaan. Tietokone on myös erittäin hyödyllinen laite santerian opiskelussa, koska internetistä löytyy paljon tietoa aiheesta. Minulla on myös ystäviä, joiden kanssa me kokoonnumme yhteen ja keskustelemme asiasta, mutta myös yleisesti elämästä. On nimittäin tärkeää, että puhumme asioista laajemmin, koska santeriassa yhdistyy koko elämä. Keskustelemalla oppii paljon, mutta minulla on tapana myös opiskella silloin, kun ajan autolla Kuopion tai esimerkiksi Tampereelle. Minulla on kirjoja CD:llä ja tiedostoina kännykässäni, joten voin kuunnella samalla niitä, kun ajan autoa.
And listen in my car.
Voisiko minustakin tulla santero eli santeria pappi? Voinko minäkin harjoittaa santeria, vaikken olekaan kuubalaista syntyperää?
Yeah, it's possible for everybody. For you it's possible, but you need the first consulta.
Kyllä, se on mahdollista kaikille, mutta sinun pitää ensiksi löytää konsultta, eli se henkinen opas, josta jo aiemmin puhuimme. Tapaaminen konsultan kanssa vie puolisen tuntia ja sen jälkeen jatkat opiskelua häneltä saamiesi neuvojen mukaan. Suomessa on tällä hetkellä 10 santeria pappia tai papitarta. Osa santerian harjoittajista on myös suomalaista syntyperää. Yhteistä santeriatemppeliä ei ole, vaan ihmiset harjoittavat uskontoa kotonaan. Itse asiassa sinä olet tällä hetkellä santeriatemppelissä, koska olet minun kodissani.
Perttu Häkkinen.
Olemme siirtyneet Ramses Charonin kanssa nyt parvekkeelle täällä Mellunmäessä. Näkymä tuo mieleen suomalaisen lähiön arkkityypin, kerrostaloja toisensa perään ja siellä täällä hieman vihreää luontoa. Parvekkeella on huonekaluja, kuten tapana on, mutta tarkempi silmäys nurkkaan kuitenkin osoittaa, että santeria on täälläkin läsnä. Pienissä kupeissa on nimittäin uhrilahjoja. Kerrotko hieman siitä, että mitä täällä parvekkeella tapahtuu?
I say in Spanish, for example, saludo al muerto.
Espanjaksi sanotaan, että saludo al muerto, joka on vapaasti käännettynä tervehdys kuolleelle. Kun minä tulen tänne, niin lyön 3 kepillä lattiaan. Ja alan sen jälkeen puhua kuolleelle. Saatan esimerkiksi pyytää esi-isiltä lisää voimaa, jos olen väsynyt. Heiltä voi pyytää kaikkea, mitä nyt ihminen arjessaan ja elämässään tarvitsee. Kun olen yhteydessä esi-isiin, niin koen vahvoja tunteita ja ihoni menee joskus kanan lihalle. Kun olen esittänyt esi-isille pyyntöni, niin seuraavaksi laitan uhrilahjan kuppeihin. Käytän esimerkiksi maitoa, tupakkaa ja hedelmiä. Kuubassa uhrataan myös kanoja, mutta Suomessa niin ei tehdä. Nämä uhrilahjat sopivat paremmin tähän maailman kolkkaan.
In Cuba, chicken and you know everything.
Onko esi-isiltä mahdollista pyytää apua jollekin toiselle? Voinko esimerkiksi minä pyytää sinua kysymään apua asioihin, jotka minua askarruttavat?
It's possible help you, but
kyllä se on periaatteessa mahdollista, mutta tilanteen pitäisi olla rentoutuneempi ja rauhallisempi. On kuitenkin huomattavasti helpompi tie, että sinä opiskelet itse santeria ja pyydät itse apua esi-isiltä. Kuinka suomalaiset yleensä suhtautuvat santeriaan? Ovatko he kiinnostuneita siitä?
Finnish people study only Finnish or English or...
Se vähän riippuu. Suomalaiset puhuvat yleensä suomea, englantia ja ruotsia. Jos ihminen osaisi espanjaa, niin silloin santeria olisi huomattavasti helpompi ymmärtää. Minä pystyn toki kertomaan esimerkiksi sinulle englanniksi perusasioita santeriasta, mutta ihan kaikki ei tietenkään välity vieraalla kielellä. Oletko tavannut ihmisiä, jotka pelkäävät santeria?
Yeah, of course. Not all people, but in Cuba too.
Kyllä, mutta kaikki eivät suhtaudu siihen sillä tavoin. Tokihan myös Kuubassakin on ihmisiä, jotka pelkäävät santeria, mikä johtuu todennäköisesti siitä kanojen uhraamisesta.
But it's normal.
Kuinka uhrilahja sitten valitaan? Mistä tietää, että mikä lahja sopii mihinkin tilanteeseen?
Depend the situation.
Tämä on aika monimutkainen asia. Uhrilahjan muoto riippuu muun muassa siitä, kenelle uhrataan ja mitä pyydetään vastineeksi. Myös paikka, jossa uhrataan, vaikuttaa paljon siihen, mitä uhrataan. Mutta konsulta, se henkinen opastaja, antaa neuvoja tähänkin asiaan. Ja niitä neuvoja tulee tietenkin noudattaa.
Chango baba gisa suiho omo chango agayu oba ira uwa woru milogana yegu pidiéndole salud bendición prosperidad.
Asuntosi seinällä on sinusta maalattu muotokuva, jossa ylläsi on vihreä asu. Liittyykö santerian tietynlainen vaatetus?
This not special. Santeria,
erityistä vaatetusta ei ole, mutta kun teen rituaalia, niin minulla on hattu päässä. Pää täytyy suojata, mutta hatun värillä ei ole erityisesti väliä. Kun ihminen aloittaa santerian opiskelun, niin vasta-alkaja pitää vuoden ajan täysin valkoisia vaatteita. Valkoinen väri symboloi uutta alkua ja valkoisiin vaatteisiin pukeutuminen on eräänlainen riitti.
White. One year. All the time.
Minulla on tänään käynyt selväksi se, että ensimmäinen askel santerian aloittamisessa on henkisen oppaan, eli konsultan etsiminen. Mistä kaltaiseni suomalainen voi sellaisen löytää? Opetatko esimerkiksi sinä ihmisiä santerian saloihin?
In Finland, no.
En ole opettanut Suomessa, vaan keskittynyt kehittämään itseäni ja opiskelemaan itse lisää. Mutta jos tosiaan haluat aloittaa santeria, niin olet tervetullut tänne minun luokseni ja voin olla konsulta. Katso ja seuraa täällä, mitä tapahtuu. Santeria ei ole vaikea. Päinvastoin, se on todella helppoa.
It's really easy. It's no complicated.
Perttu Häkkinen.
No niin, ja parhaillaan vastapäätäni istuu kehitysmaatutkija Eija Ranta. Seemiläisissä uskonnoissa on hyvin keskeistä tämä hyvän ja pahan, valon ja pimeyden vastakkain asettelu, niin onko santerian maailmankuvassa jotain vastaavaa? Onko siellä hyvien henkiolentojen lisäksi myös niin sanotusti pahoja henkiolentoja?
No jos me ajatellaan jotain näitä jumalia, niin mielenkiintoista niissä on se, että näillä monilla jumalilla on monia eri teitä tai polkuja, niin sanottuja kaminoja. Kaminos. Eli sama Jumala voi olla toisaalta uskollinen ystävä, hyvä isä, luotettava puoliso, ja sama Jumala voi olla samaan aikaan rietasteleva naisten mies tai varas tai joku muu täysin vastakohtainen kuin toisessa kaminosissa. Eli jumalien sisällä on valtavaa ristiriitaa. Ja se on mun mielestä hirveän kiinnostavaa, koska se tekee niistä jumalista inhimillisiä. Se tekee niistä ihmisille helposti lähestyttäviä ja identifioitavia. Koska mitä muuta meidän ihmisten elämä on kuin ristiriitaa, erilaisia jännitteitä ja niiden erilaisten odotusten ja ajatusten ja toimien välissä tasapainoilua. Ja tässä uskonnossa on jännittävää just se, että minkälaista voimaa se antaa ihmisille tasapainottelemaan siinä ihmiselämän erilaisten odotusten viidakossa. Toki on myös sitten hyvin erilaisia jumalia, esimerkiksi kuolemaan liittyviä jumalia, jotka nähdään hyvin suurina, vahvoina. Mutta en näkisi, että santeriassa on sellaista niin suurta hyvän ja pahan välistä tavallaan jyrkkää vastakkainasettelua kuin joissain muissa uskonnoissa, joita tunnemme.
Tämä alkaa kuulostamaan hyvin paljon minun mieleiseltäni uskonnolta. Mitäs minä haluaisin liittyä tai alkaa harjoittamaan santeria, niin onko tämä avoin vai sanoisivatko kuubalaiset ja puertorikolaiset minulle, että hanki oma uskonto?
Ei sanois. Uskon, että sinut toivotettaisiin melko lailla tervetulleeksi. Mutta se, että pääsisitkö varsinaisesti initioitumaan mihinkään jumaluuteen, niin sitä, että sinä itse voi päättää, eikä sitä voi päättää myöskään toinen Pavalao tai Santero, vaan Jumala itse valitsee sinut. Ja Santero lukee erilaisten ennustusten kautta, onko joku jumalista valinnut sinut siksi henkilöksi, jonka kautta hän haluaa manifestoitua. Eli periaatteessa kyllä uskoisin, että olisit hyvin tervetullut. Lisäksi siinä on sellainen puoli, että nyky-Kuubassa, jossa eletään valtavan talouskriisin kourissa, santeriasta on tullut tärkeä taloudellisen selviämisen lähde monille ihmisille. Santerian initioituminen ja siinä toimiminen on kallista. Moni pappi nykyään initioi nimenomaan ulkomaalaisia siksi, että sitä kautta dollarivirta on kuubalaisia initioitavia suurempi.
Mainitsit, että santerian harjoittaminen on kallista. Mistä tämä johtuu? Kanoja kuluu vai mikä tässä on tämä keskeinen ongelma?
Kanoja kuluu, vuohia, kilejä. Sun täytyy ostaa tietynlaiset vaatteet, tietynlaiset tavarat, ruukut. Sun pitää maksaa näille sun niin sanotuille kummisedille tai kummitädeille. Eli ne on tavallaan niitä ihmisiä, jotka ottaa sut vastaan ja opettaa sulle sen uskonnon opetukset. Pitää maksaa heille jotain. Ja jo monia vuosia sitten jotkut tuttavat arveli, että kyse on useiden tuhansien eurojen kakusta tässä tämän ensimmäisen initiaatiorituaalin osalta ainoastaan. Myöhemmin sitten tietysti, jos sä järjestät jonkun rumpurituaalin, sä hankit sinne ruuat, juomat, maksat rumpaleille, hankit tietynlaiset vaatteet ja näihin asioihin niitä rahoja sitten kuluu.
No onko Kuubassa tai Puerto Ricossa sitten ikään kuin santeria-kirkkoja, jonne ihmiset voivat mennä yhdessä? Tai kirkko nyt on tietysti väärä sana, mutta sanotaan palvontatiloja, joihin ihmiset voivat yhdessä mennä sovittuihin aikoihin.
Kuubassa etenkin santeria on kehittynyt hyvin voimakkaasti niin sanottujen kotitemppeleiden ympärille. Eli uskontoa on harjoitettu kodeissa. Tällä on ollut ihan se syy, että uskonto on ollut kiellettyä pitkään. Jo sieltä espanjalaisten ajalta lähtien uskontoa piti harjoittaa salatuissa tiloissa. Vallankumouksen aikaan tietenkin jolloin kaikki uskonnon merkit oli monin tavoin kiellettyjä ja karsastettuja, niin näitä ehkä tavallaan voi sanoa, että uskontoa harjoitettiin yhä enemmän suljettujen ovien sisällä. Tällä hetkellä uskontoa voi harjoittaa Yoruba-kulttuurikeskuksessa Havannassa, Kuuban pääkaupungissa, mutta kyllä nämä rituaalit yleisesti ottaen järjestetään yhä kodeissa tai valtaosa uskonnon harjoittajista pitää niitä oikeina uskonnollisina tiloina. Tietysti sitten, kun kävelee vaikka Havannan kaduilla, niin uskonnon merkkejä alkaa helposti näkemään, jos missäkin paikassa. Eli että vaikka uskonto on ollut kiellettyä, niin se on erilaisilla tavoilla levinnyt ympäri katukuvaa. Sä voit löytää jostain puujuurelta ihmeellisen röykkiön tavaroita, joita sä ajattelet, joiden ajattelet olevan jotain jätettä, mutta ei kyse ole siitä, että siellä onkin uhrilahjoja vaikkapa Changolle, vihreitä banaaneita, jotain muita hedelmiä, kananmunan kuoria murskattuna jauheeksi ja talojen edessä voit löytää yrttivesi sekoituksen levitettynä pihalle merkiksi siitä, että tätä taloa santot, pyhimykset suojelevat.
No, tätä ohjelmaa varten haastateltu mellunmäkeläinen Santero sanoi, että santerian harjoittaminen Suomessa on hyvin vaikeaa. Ensinnäkin se, että hänellä ei ole esimerkiksi paikkaa näille uhritoimituksille. Koska hän asuu kerrostalossa, hän sanoi, että tästä voisi muuten tulla epämääräistä meteliä, hajuhaittoja ja vastaavaa. Harjoitetaanko Suomessa sinun käsityksesi mukaan ihan näitä santeria rituaaleja?
En näkisi, että tämä eläinten uhraaminen on niin olennainen osa sitä uskontoa, etteikö uskontoa voisi harjoittaa ilmankin. Jos puhutaan näistä rumpurituaaleista, niin sitä voi erehtyä pitämään ihan tavallisina bileinä, että ihmiset kokoontuu jonkin talon pihalle, valtava määrä ihmisiä juomaan rommia, tanssimaan, aurinko paistaa, musiikki soi, rumpujen rummutus, tahti kiihtyy. Samalla kuitenkin siellä jossain takahuoneessa on näitä initioitavia ihmisiä. He käyvät läpi erilaisia rituaaliin liittyviä pyhiä merkityksiä. Siellä rumpumusiikin tahtiin saattaa silloin tällöin joku tavallaan kokea, että se jumaluus tulee hänen vartaloonsa ja hänen tanssitahti muuttuu. Ihminen alkaa toimimaan eri tavalla. Esimerkiksi huutelemaan asioita tai tanssimaan villisti tai muuta vastaavaa. Matansasissa olin kerran tällaisessa rumpurituaalissa, joka oli ilta-aikaan. Ja se ensisijaisesti liittyi tällaisen tanssiin. Rummutettiin ja tanssittiin ja silloin en ole ikinä nähnyt niin paljon tätä tavallaan niin sanottua henkipossessiota, että tavallisen tanssijan koko käyttäytyminen muuttuu täydellisesti ja hän alkaa puhumaan selittämättömällä kielellä ja toimimaan selittämättömin tavoin. Siinä oli esimerkiksi 5 tällaista Jemajaan, eli tämän äitijumalan tuloa läsnä olevien naisten tai miesten vartaloihin ja muutama Eleguan, eli tällaisen portinvartijajumaluuden tulo. Että nämä oli hyvin ehkä sellaisessa tapahtumassa läsnäolo oli hyvin jo jännittävää. Tunnelma oli tiivis ja tietysti paikalla olijat varmasti tiesi paremmin tämän koreografian kuin sitten itse asiaan niin selkeästi täysin, tai että en tunne niin hyvin kuin paikalla olijat sitten. Mutta että en puhuisi tällaisesta hartaasta seurakuntatunnelmasta kuitenkaan, pikemminkin päinvastaisesta.
Kun mainitsit, että tämä ihmisten käytös tämän henkipossession tai transsi, mitä termiä nyt halutaankaan käyttää, aikana muuttuu, niin mihin suuntaan se muuttuu?
Yksi asia, mikä mua kiinnosti valtavan paljon tai kiinnostaa tässä santeriassa, on se, että kuinka sukupuolen merkitys esimerkiksi katoaa. Eli esimerkiksi homoseksuaalit miehet pystyy käsittelemään sen uskonnon kautta sitä homoseksuaalisuutta, joka yhteiskunnassa on ehkä monin tavoin ei nykyään enää täysin kiellettyä tai tukahdutettua yhteiskunnan taholta, mutta kuitenkin monin tavoin vaiennettua tai vaikea asia. Eli tässä santerian puitteissa ainakin oman kokemukseni mukaan on hyvin paljon eri, tavallaan se seksuaalisen suuntautuneisuuden merkitys ei ole, sillä ei ole merkitystä, eli että se voi ottaa sun vartaloos naisen jumaluuksia ja erilaisista kosmologisista tarinoista, jopa kaikkein machoimmalla miehellä löytyy sellaisia kosmologisia tarinoista, joissa hän pukeutuu naiseksi tai jossa sen ne roolit jotenkin tavallaan rikotaan, kyllä, sekoittuu. Eli ehkä sitten näissä henkipossessioissa tavallaan se naisen tulo siihen miehen vartaloon, se voi olla hyvin, itse näen, että se saattaa olla hyvin voimauttava kokemus näiden uskonnonharjoittajien omasta näkökulmasta. Ja se on sallittu tila. Jos yhteiskunta ei salli sitä niin vapaasti, niin siinä uskonnon puisteessa sulle sallitaan jotain. Et se on santeriassa myös kiinnostava piirre, että se on salliva uskonto.
No, sinä olet tai käsittelit pro gradu -työssäsi sukupuolta ja tasa-arvoa santeriassa ja kuubalaisessa yhteiskunnassa, niin näetkö, että santeria on tietyllä tavalla emansipatorinen väline? Lisääkö se tasa-arvoa?
Santeria on ollut emansipatorinen väline siinä mielessä jo historiallisesti mustalle väestönosalle, että se on ollut tuonut niitä vastarinnan paikkoja. Uskonnon kautta on pystytty käsittelemään poliittisia ja sosiaalisia ongelmia ja ihmiset on pystynyt järjestäytymään ja tuomaan esiin jotain poliittisiakin vaihtoehtoja. Sitten nykyään ehkä kun ajatellaan, että Kuubassakin on monenlaisia ongelmia ja monenlaisia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia ja näkisin, että tämä uskonto on tavallaan yksi sellainen tie, jonka kautta näitä taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia pystytään käsittelemään. Näkisin, että nimenomaan tämä seksuaalisuus, mistä äsken puhuin, niin siltä kannalta tämä uskonto avaa jotain voimauttavia mahdollisuuksia. Siitä huolimatta en näkisi santeria täydellisen tasa-arvon areenana. Yhtä lailla siinä toimii samanlaisia hierarkkisia asetelmia kuin missä tahansa muussakin elämässä. Eli hierarkioita erilaisten toimijoiden välillä, erilaisten pappien välillä. Jotkut tehtävät on täysin kiellettyjä vaikkapa naisilta. Mutta noin yleisesti ottaen näkisin, että se tuollaisessa poliittisessa ympäristössä, jossa sananvapaus, demokratia, poliittinen osallistuminen on ei edes rajattua, vaan lähestulkoon olematonta, niin tavallaan mitä tahansa tällaisia kulttuurisia ilmentymiä, joissa ihmiset pystyy kohtalaisen vapaasti nykyään toimimaan, niin näen, että ne on tärkeitä areenoita ihmisten toimijuudelle, ei ainoastaan uskonnolliselle toimijuudelle, vaan myös poliittiselle toimijuudelle. Ehkä sillä voi olla myös Kuuban tulevaisuuden kannalta jonkinlainen merkitys.
Perttu Häkkinen.
Mainitsit äsken kuubalaisten suhtautumisesta santeriaan. Suomessahan kansan mielipide uskontoa kohtaan on hyvin kahtia jakautunut. Toisille se on tärkeä asia, toiset pitävät sitä säädyttömänä höpinänä ja vanhojen naisten juttuina. Niin onko Kuubassa myös tällaista kahtia jakautuneisuutta siihen? Kokeeko osa kansasta, että santeria on taikauskoa?
Varmasti. Varmasti osa kokee niin. Osa kokee niin, että santeria on yhä mustan väestön asia. Esimerkiksi valkoinen perhe, jonka luona asuin jollakin matkalla, niin koki, että santeria ei koske millään tavalla heitä, koska se on mustan väestön asia. Tämä ei käytännössä ihan pidä paikkaansa, että nykyään ihan kaikenlaiset kuubalaiset harjoittaa uskontoa. Aikaisemmin ehkä ajateltiin, ja historiallisestikin oli niin, että kun uskonto syntyi tavallaan orjien vastarintana ja tällaisen työväenluokan tai hieman kouluttamattomamman väestön uskontona, niin ehkä sillä on sitten jotain kaikuja myös nykyäänkin ihmisten mielissä, mutta käytännössä se ei hirveästi enää pidä paikkansa, että uskonnon harjoittaja on ihan jokaisesta yhteiskuntaluokasta ja jokaisesta etnisestä ryhmästä.
No kun sinä tutkit santeria ja keskustelit näiden ihmisten kanssa silloin, niin missä vaiheessa muuri nousi vastaan ikään kuin? Missä vaiheessa tehtiin selväksi, että nämä ovat niitä salaisia asioita, jotka eivät kuulu sinun korvillesi?
No esimerkiksi se, että olen nainen, vaikutti siihen, että tiettyjä asioita en voinut nähdä tai tiettyjä asioita mulle ei kerrottu. Tämä ei liittynyt niinkään siihen, että en kuulunut uskontoon, vaan sukupuoleen. Sitten tässä esimerkiksi näissä uhrauksissa, niin niissä on selkeästi erinäisiä askelia, joita ei uskontoon initioitumaton näe.
Lämmin kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon sulle.
Perttu Häkkinen.
Ja näin kiehtova matkamme santerian suomalaiseen ytimeen on lopuillaan. Panu Hietaneva on viettänyt päivänsä Helsingin Mellumäessä. Itse olen ollut tuolla Kaisa Niemessä haastattelemassa tutkija Eija Rantaa. Nyt olen kuitenkin Helsingin Kalasatamassa ja täällä hän näkee tuttuja. Nimittäin palkittu journalisti Panu Hietaneva on saapunut tänne Helsingin Kalasatamaan Mellumäen ekskursioltaan. No Panu, millainen oli sinun päiväsi santerian parissa?
Päivä oli erittäin kiehtova ja ennen kaikkea erittäin opettavainen. Täytyy sanoa, että kun olen työni puolesta tavannut sangen suuren joukon ihmisiä, jotka uskovat erilaisiin yliluonnollisiin asioihin, niin heitä tuntuu yhdistävän aina se, että he etsivät joko elämän tarkoitusta tai sisäistä rauhaa. Ja kun vietin tuolla pitkän tovin Ramses Charonin luona, niin hänestä välittyi nimenomaan tämä sisäisen rauhan tavoittelu. Hän kertoikin minulle, että tämä santerian opiskelu, silloin kun hän opiskelee sitä kirjoista, on eräällä tavalla ikään kuin meditatiivista ja todella rauhoittavaa toimintaa. Ja jos se sillä tavalla antaa hänelle arkeen voimaa, koska hän pysähtyy yhden asian äärelle, sulkee muut tapahtumat mielestään ja perehtyy pelkästään näiden pyhäksi kokemiensa asioiden äärelle.
No, sinulle on lupailtu erinäköisissä uskonnollisissa yhteyksissä kaiken näköistä. Olet UFO-kontaktihenkilö. On sanottu, että sinussa on selvä näkijän kykyäkin. Ja nyt Ramses Charon sitten sanoi, että hän voi ryhtyä sinun henkilökohtaiseksi mentoriksesi, jos sinä haluat initioitua tähän santeria kulttiin. Kuinka suhtauduit tähän sinänsä avokätiseen tarjoukseen?
Täytyy sanoa, että näistä kolmesta asiasta, jotka mainitsit hetki sitten, niin santeria tuntuu kiehtovimmalta, koska tosiaan, kuten sanottu, Ramses Charonin olemus oli todella rauhallinen. Ja kuten niin monella muullakin ihmisellä tässä arjessa on ongelmana se, että aikaa ei ole, on jatkuva kiire ja koko ajan pitää ympäri ämpäri viilettää kiireen keskellä, niin kaipaisin jonkinlaista rauhoittumista ja hiljentymistä arkeen, mutta se on vaikeaa.
Mitä sitten, kun sinä olet tuollainen hippi ja kasvissyöjä, niin miten nämä kanojen ja kilien vastaavien uhraamisen, niin luuletko, että pystyisit tällaiseen saavuttaaksesi mielenrauhaa?
Minun kasvissyöntini on enemmänkin kritiikki teollista lihantuotantoa ja ruokatuotantoa kohtaan, joten en usko, että varsinaisesti eläimen päästäminen päiviltä olisi sinänsä ongelma.
Varsinkaan hengellisessä mielessä. Siitä sitten eteenpäin vaan, jos siltä tuntuu, Panu. Me päätämme raporttimme Helsingin Suvilahdesta tähän oikein hedonistista viikon jatkoa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.